Dubartiin Finfinneetti barata tokkotti sababa qormaataatiin wal qabatee bulan. Federeeshinii Waldaa Warri Qaamni Miidhamee Itoophiyaa akka mootummaan waan kana biirreessa qoratu gaafate. Yuunivarsiitiin Finfinnee illee Komishiniin Poolisii Finfinnee waan kana qorachuu jiraa jedhe. Muktar Jamaalitti arge.
Uumaadhaan qaroodhabaa kan ta'ee fi barataa Yuunivarsiitii Jillaa muummee seeraa kan ture barataa Abrahaam Dureessaa qormaata xumura Yuunivarsiitii kan kutaa seeraatiif kennamu mooraa Yuunivarsiitii Finfinneetitti torbaan darbe fudhataatiin ture. Guyyaa jimaataa barfachuu isaatiin wal qabateetiin du'a lubbuu isaatiif akka sababa ta'e himame. Federeeshiniin Waldaalee Qaama Miidhamtoota Itoophiyaa akka ibsetti barataan kun daqiiqaa 10 barfateetiin erga dhufee booda barsiisaan isaa waan itti ol seensisuu ni dideef aariidhaan manatti galee ibiddaan of gubeetiin lubbuun isaa darbuu dubbatan pirezidantiin federeeshinichaa aaddee Mihirat Nuguseen.
Tumsi beektu yuunivarsiitiitti gabtuu fatanaa. Lafmasasan 10 furuu filagabbaa.
Yuunivarsiitii keessa galeetiin qormaata fudhachuudhaaf daqiiqaa 10 barfateetiin waan dhufeef qindeessaan qormaatichaa hin seenu jedheetiin waan isa dhorkeef akka of ajjeese dhageenye. Taatee dhimma kanaa gadi fageennaan hanga ammaa waan dhageenye hin qabnu. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa deebii eegaatiin jirra. Namni taatee kanaaf sababa ta'e seeraan akka gaafatamuu fi dhimmi kun akka hordofamullee gaafachuu barbaanna jedhan. Barataa Abrahaam Dureessaa guyyoota qixxata. Roobii kamisa qormaata isaa qoramaatiin ture guyyaa dhumaa kan ture jimaata irratti ragaa qormaata ittiin seenu manatti dagateetiin waan dhufeef mana isaa shiroo meedaatti deebi'ee yeroo fudhateetiin dhufutti daqiiqaa 10 barfachuutu himama. Addee Mihirat akka jedhanitti dhimma kanaan walqabatee maaltu akka ta'e yuunivarsiitii Finfinnee irraa ibsa eegaatiin jirra jedhan yuunivarsiitiin Finfinnee gama isaatiin waan mudateen gaddi kan itti dhagahame ta'uu ibse qormaatichi kan yuunivarsiitichaan kennamuu hin turre jedhu. Gorsaan olaanaan dhimma kominikeeshinii pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee injiinaruu baay'ee uumaa ammoo. Duraan dursoo taatee kanatti baay'ee hedduu gaddineeti ni jirra. Gaddi kun akkuma jirutti ta'ee garuu barataan kun barataa yuunivarsiitii Finfinneeti miti. Qormaata kanallee kan kennaa siniin ture yuunivarsiitii Finfinneeti miti. Qormaaticha kan kennaa ture ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanooti. Kanaaf qindeessaan qormaatichaallee. Gama keenya hin turre nuti akka yuunivarsiitii Finfinneetitti gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsuu barbaanna jedhan. Yuunivarsiitiin Finfinnee akka jedhutti qormaata kana barattoota kutaa seeraatiif kennaatiin kan ture ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanooti. Yoo inni dhimma kana mirkaneeffachuuf dubbihimaa ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatus obbo Dachaasaan dhimma kana kan hin beekne ta'uu deebisaniitiin hin jiru. Dhimmicha seeraan qorataatiin hin jiraatu kan ibsu. Komishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gama isaatiin taatee kana duukaa akka bu'aatiin hin jiru ibsu. Dubbiimaan komishinichaa kumaandar Faatikaa Faantaa. Dhimma kana qorataatiin hin jirra. Namaa fi haala akka barataan kun of ajjeessu taasise maal akka ta'e adda baasneetiin hin qoranna. Adeemsi nama waan kanaaf sababa ta'e seeraan itti gaafatanillee ni jira. Mucaan kun qaroo dhabaadha. Kan inni barfateetiin hin dhufillee daqiiqaa 10 qofa jedhameetiin hin jira. Kana seensisanii osoo qoraniillee akka dhala namaatiitti yoo ilaalan rakkoo hin qabu ture. Garuu komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee dhimmicha qorataatiin hin jira jedhan. Barataa Abrahaam Dureessaa erga kutaa qormaataarraa dhoowwameetiin manatti deebi'ee booda yeroo dheeraa kan boohaa turee fi dhumarrattis gaaza ofitti firfirsee of gubuudhaan lubbuun isaa du'aaf akka dhaqqabe dubbatame. Abrahaam du'uu isaatiin dura. Yaala gama hospitaala yakkaatiif 12 kan geeffamee fi miidhaa irra dhaqqabeerraallee lubbuudhaan dandamachuu dadhabuutu himame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Muktar Jamaal Finfinneerra.